Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek sprejel bolgarskega predsednika in severno-makedonsko predsednico. Sveti oče bolniškim sestram srca Jezusovega in ščiram svetega Kamila, služiti bolnikom sveto norostjo ljubezni. Papež Frančišek udeležencem kongresa o kirurgiji, da bi sveto prinašali Božjo podobo, ki je vtisnjena v nas. Sveti oče mreži za boj proti trgovini z ljudmi, za učinkoviti boj proti trgovini z ljudmi, moramo postati skupnost. Papež Frančišek je v četrtek 23. maja sprejel avdienco predsednika Republike Bolgarije, gospoda Rumena Radeva. Po osebnem pogovoru papeža Frančiška z bolgarskim predsednikom je sledila izmenjava darov. Sveti oče je bolgarskemu predsedniku daroval umetniško delo v bronu z naslovom Dialog med generacijami. Tiskane izdaje papeških dokumentov, letošnjo poslanico za Svetovni dan miru, knjigo Stacio Orbis 27. marca 2020 Vatikanske založbe Lev. Bolgarski predsednik je papežu Frančišku podaril ikono svetega Cirila in Metoda. Papež Frančišek je prav tako danes v četrtek 23. maja sprejel avdienco tudi predsednico Republike Severne Makedonije, gospo Gordano Siljanovsko-Davkovo. Ob koncu osebnega srečanja, ki je trajalo okoli 35 minut, je sledila izmenjava darov. Sveti oče je severno-makedonski predsednici daroval umetniško delo v bronu z naslovom Gostoljubnost. Tiskane izdaje papeških dokumentov, letošnjo poslanico za Svetovni dan miru in knjigo Stacio Orbis 27. marca 2020 Vatikanske založbe Lev. Severno-makedonska predsednica pa je papežu Frančišku podarila ikono Marije Pelagonitise in lesen relief, delo lokalnih mojstrov.
Sveti oče je v četrtek 23. maja v avdienco sprejel bolniške sestre srca Jezusovega in hčere svetega Kamila, ki so v teh dneh zbrane na svojih generalnih kapitlih. Na začetku nagovora je papež dejal, da je generalni kapitel trenutek milosti zanje, za sestre, ki jih zastopajo, ter za celotno cerkev.
All'inizio dei vostri cammini ci sono due storie entusiasmanti.
Na začetku vaše poti sta dve navdušujoči zgodbi, v katerih vidimo, kako lahko pogum ustanoviteljev in ustanoviteljic pod vodstvom Svetega Duha udejani velika dela. In sicer, ko se s tako imenovano sveto norostjo ljubezni brez pretiranih preračunavanj podajo tja, kamor jih kliče dejavna ljubezen. In če manjka ljubezen, je z nami konec. Sveti oče je spomnil, da je bilo tako v primeru Marije Gimenez, Marije Jozefe Resijo in svetega Benedikta Menija. Ti so leta 1881 po navdihu karizme svetega Janeza od Boga v Španiji, ki so jo pestile težave in razdeljenosti, začeli za tiste čase pionirsko delo v službi poslednji med poslednjimi. To je duševnim bolnikom. To je čudovita stvar, brez človeških interesov. Tako so nastale bolniške sestre srca Jezusovega. Od tedaj nadaljujete njihovo poslanstvo ter razširjate pomoč na vedno nove oblike trpljenja in revščine, da bi bilo na ta način Božje usmiljenje prisotno v udejanjanju gostoljubja s posebnim poudarkom na celostno okrevanje in rehabilitacijo ljudi. To počnete tako, da si prizadevate vključiti vse, bolnike, družine, zdravnike, redovnice, prostovoljce in druge, v ozračje skupnosti, kjer je vsak deležen dobrega in prispeva k dobremu za druge. To je lepo, saj tako ozdravijo vsi skupaj, vsak glede na svoje potrebe in rane, ki jih nosi. Prosim, nikoli ne pozabimo, da vsi potrebujemo ozdravljanje in da nam dobro dene, če skrbimo drug za drugega. Nekaj let po ustanovitvi bolniških sester, leta 1892, je v Rimu sveta Jožefina Vanini, ki je dobila navdih pri svetem Kamilu de Lelisu, skupaj z blaženim Luigijem Teco ustanovila kongregacijo hčera svetega Kamila, ki se prav tako posveča skrbi za bolnike. Pri njih sem bil hospitaliziran, ko so me operirali. Ta žena je dobro vedela, kaj je bolečina. V svojem življenju je veliko trpela zaradi slabega zdravja in številnih drugih razlogov. Samo s pomočjo Boga in dobrih ljudi se je lahko spoprijela z njimi, zato je rada ponavljala. Trpljenje se premaga samo z ljubeznijo. Tako je bolnike izročila vaši ljubezni, ki je prvo in nepogrešljivo zdravilo na vsakem kraju zdravljenja. S četrto zaobljubo skrbi za bolnike jih je postavila v središče vaše posvetitve. Eden izmed duhovnikov, ki je bil pri vas hospitaliziran, mi je rekel, Ampak te sestre resnično verujejo. Verujejo.
Cari sorelle, tutto questo è un segno, è un invito.
Drage sestre, vse to je znamenje, je povabilo, da se pri razločevanju na vaših kapitlih ne bi bale. Da bi dopustile, da bi vas spodbudila smelost vaših ustanoviteljic in ustanoviteljev. Da bi si upale tvegati za dobro bratov in sester, ki vam jih Bog postavlja na pot. Drznite si, brez strahu, in dopustite, da vas vprašujejo nove revščine našega časa. Veliko jih je. Tako boste dobro uresničile veliko in bogato dediščino, ki ste jo prejele, ter jo ohranile vedno živo in mlado. Ob koncu srečanja se je sveti oče redovnicam zahvalil za njihovo delo in jim na srce položil naj ne izgubijo veselja, nasmeha in radosti srca. Podelil jim je blagoslov ter jih prosil za molitev.
Da bi svetu prinašali Božjo podobo, ki je vtisnjena v nas, v dobra dela in ljubezen, ki se daje in širi, je dejal sveti oče med srečanjem z udeleženci kongresa o kirurgiji, ki ga 24. in 25. maja v Rimu organizira Združenje nekdanjih študentov profesorja Iva Pitanguja. V kratkem pozdravnem nagovoru se je sveti oče zbranim zahvalil za njihovo prizadevanje, da poskušajo narisati nasmeh na obraze mnogih bolnih otrok, s tem pa tudi njihovim družinam in na nek način celotni družbi.
Pero como hombres, como médicos, como cristianos, sabemos que nuestro rostro...
Kot ljudje, zdravniki in kristjani, vemo, da so naši obrazi namenjeni odražanju lepote, ki presega tisto, ki jo je mogoče zaznati s telesnimi očmi. To je lepota, ki ni podvržena tendencam, ki jih programirata moda in kultura videza, ampak je povezana z resnico o človeku, z njegovim najglobljim bistvom, ki ga ne moremo iznakaziti. Sveti Pavel je zapisal, vsi mi, ki z odgrnjenim obrazom, kakor ogledalo odsevamo Gospodovo veličanstvo, se spreminjamo v isto podobo. Naj ta globoka resnica vedno vodi našo roko, da bi svetu prinašali Božjo podobo, ki je vtisnjena v nas, v dobra dela in ljubezen, ki se daje in širi, je izpostavil papež. Zanimivo pa je, da nam sveto pismo Jezusa hkrati predstavlja kot najlepšega med človeškimi sinovi in kot tistega, ki je zaradi trpljenja imel obraz tako nečloveško iznakažen in njegova postava ni bila več podobna človeški. Jezus nam v tem paradoksu pokaže svojo resnično podobo in tudi našo, ki gre prek križa in sprejemanja naše majhnosti, da bi dosegli večno slavo in upanje, ki nikoli ne razočara in ne usahne, je še dejal sveti oče.
V sredo 22. maja se je papež Frančišek pred splošno audienco srečal z delegacijo Hongkonškega krščanskega sveta. Na začetku kratkega pozdrava se je zbranim najprej zahvalil za obisk, ki je po njegovih besedah resnična tolažba, in sicer videti združene vse brate in sestre kristjane. Zatem je spomnil na pravoslavnega škofa Zizulasa, ki je umrl pred dobrim letom dni. Rekel je, da bo edinost krščanskih cerkva nastopila šele na dan poslednje sodbe, ter dodal, da moramo do takrat skupaj moliti in delati. To je zelo pomembno. Delati skupaj, ker vsi verujemo v Jezusa Kristusa. Moliti skupaj. Moliti za enost. Ko je veliki carigrajski pravoslavni patriarh sprejel papeža Pavla VI, je izrekel ta čudovit stavek. Naredimo eno stvar. Vse teologe dajemo na otok, kjer naj se prepirajo med seboj, mi pa pojdimo naprej v miru. Zelo simpatično. Pomembno je, da imamo isti krst in da smo zaradi tega kristjani. Sovražnikov imamo veliko zunaj. Mi smo prijatelji. Zunaj so sovražniki, tukaj pa prijatelji. Ko govorim o sovražnikih, je to resnica, saj nam je o tem govoril tudi Gospod. Rekel je, da bo cerkev vedno preganjana. V zgodovini naših cerkva je mučeništvo vedno obstajalo, mar ne? Pojdimo naprej. Na to je sveti oče spomnil na obisk papeža Pavla VI v Ugandi, kjer je govoril o katoliških in anglikanskih mučencih, ter dodal, da je tudi sam ob smrti koptskih mučencev dejal, da so ti tudi naši mučenci. So mučenci vseh. Obstajata dva krsta. Prvi, ki ga imamo vsi, to je krst, ki smo ga prejeli, drugega pa Gospod imenuje krst krvi. to je mučeništvo. In vsi vemo, kaj je mučeništvo številnih kristjanov, ki so dali svoje življenje za vero. Ob koncu srečanja pa je papež delegacijo iz Hongkonga povabil k skupni molitvi Oče naša.
Trgovina z ljudmi je dejavnost, ki ne spoštuje nikogar in ne gleda nikomur v obraz. Da bi bili zares učinkoviti v boju proti temu odvratnemu kriminalnemu pojavu, moramo postati skupnost, kot je zapisal papež Frančišek v govoru namenjenem mreži za boj proti trgovini z ljudmi Talita Kum. Od 18. do 24. maja v Rimu namreč poteka drugo generalno zasedanje svetovne mreže Talita Kum, ki se posveča boju proti trgovini z ljudmi. Letos mineva 15 let od ustanovitve. Zbralo se je 153 delegatov iz 71 držav, ki zastopajo 60 ustanov aktivnih na tem področju. Tema zasedanja je skupaj hoditi za odpravo trgovine z ljudmi, dejavno sočutje za spremembo. Na udeležence se je s poročilom obrnil sveti oče in zapisal: "V mojem srcu je toliko hvaležnosti za to, kar počnete osebno in vsi skupaj, da bi premagali trgovino z ljudmi, eno najhujših nadlog našega časa." Poudaril je, da je trgovina z ljudmi sistemsko zlo, zato jo lahko in moramo odpraviti sistematičnim pristopom na več ravneh. Trgovina z ljudmi se krepi zaradi vojn in konfliktov, izkorišča posledice podnebnih sprememb, socialno-ekonomske neenakosti, okorišča se z ranljivostjo ljudi, ki so prisiljeni v migracije, ter z neenakim položajem zlasti žensk in deklet. Trgovina z ljudmi je dejavnost, ki ne spoštuje nikogar in ne gleda nikomur v obraz, ter zagotavlja velike dobičke ljudem brez moralnih zadržkov. Trgovina z ljudmi se nenehno razvija in vedno najde nove poti za razvoj, kot se je to zgodilo med pandemijo. Pa vendar ne smemo izgubiti poguma. Z močjo duha Jezusa Kristusa in predanostjo mnogih ljudi nam jo lahko uspe odpraviti. Po papeževih besedah je treba slediti temu, kar so v Talita Kum vedno počeli, žrtvam biti ob strani, jim prisluhniti in jim pomagati, da se ponovno postavijo na noge, ter skupaj ukrepati proti trgovini z ljudmi. Da bi bili zares učinkoviti v boju proti temu odvratnemu kriminalnemu pojavu, moramo postati skupnost, kar dobro izraža tudi tema zasedanja. To seveda ni lahko, je nadaljeval papež, vendar je Talita Kum v teh 15 letih na vseh področjih pokazala, da pa je mogoče. Talita Kum je postala razvejana in globalna mreža, hkrati pa je tudi dobro ukoreninjena v krajevnih cerkvah. Postala je referenčna točka za žrtve, njihove družine, ogrožene osebe in ranljive skupnosti. Poleg tega so njene apeli močan poziv k odgovornosti, namenjen vladam ter nacionalnim in lokalnim institucijam. Papež Frančišek je še spodbudil k nadaljnemu prizadevanju, izvajanju preventive in oskrbe ter prav tako spletanju dragocenih odnosov, ki so nepogrešljivi v zoperstavljanju in premagovanju trgovine z ljudmi.
Prisluhnimo nadaljevanju papeževega govora duhovnikom in posvečenim osebam v Baziliki svetega Zenona v Veroni. Ne pozabite na usmiljenega Samarijana, ki se ustavi in gre zdraviti rane. Vera, ki je postala drznost poslanstva. To potrebujemo tudi danes. Drznost pričevanja in oznanila. Veselje vere, ki deluje v ljubezni. Podjetnost cerkve, ki zna doumeti znamenja našega časa in odgovoriti na potrebe tistega, ki se najbolj trudi. Drznost, pogum, sposobnost začeti, sposobnost tvegati. Vsem, ponavljam, vsem moramo prinašati ljubkovanje Božjega usmiljenja. In predtem, dragi bratje duhovniki, se bom zadržal pri neki stvari. Obračam se na duhovnike, ki so služabniki zakramenta sprave. Prosim vas, odpuščajte vse, odpuščajte vse. In ko se ljudje pridejo spovedati, ne pojdite tja, da bi preiskovali, ampak kako? Nič. In če vi v tistem trenutku niste sposobni razumeti, pojdite naprej. Gospod je razumel, ampak prosim vas, ne mučite spovedancev. Veliki kardinal, ki je bil penitenciar, bil je precej konservativen. V zvezi s spovedjo pa sem ga slišal reči: "Ko nek človek pride k meni in čutim, da ima težave povedati stvari, mu rečem: razumel sem, pojdi naprej." Jaz nisem razumel, ampak Bog je razumel. to v zakramento sprave. Prosim vas, naj ne bo mučenja. Prosim vas, odpuščajte vse, vse, odpuščajte, ne da bi povzročali trpljenje. Odpuščajte tako, da boste srce odpirali upanju. To prosim vas, duhovnike. Cerkev potrebuje odpuščanje in vi ste orodje odpuščanja. Vsem. Vsem moramo prinašati nežnost Božjega usmiljenja. Zlasti tistim, ki so žejni upanja. Tistim, ki so prisiljeni živeti na obrobjih. Ranjeni od življenja. Ali od kake storjene napake. Ali od krivic družbe, ki gredo vedno na škodo najbolj krhkih. Ste razumeli? Odpustiti vsem. Trsnost vere, ki deluje v ljubezni, ste podedovali od svoje zgodovine. In zatorej vam želim reči svetim Pavlom, vi, bratje, pa se ne naveličajte delati dobro. Ne oddajajte se malodušju. Bodite drzni v poslanstvu. Tudi danes bodite cerkev, ki postaja bližnja, ki se približa križiščem poti, ki zdravi rane, ki pričuje za Božje usmiljenje. Na ta način lahko Gospodov čovn sredi viharjev sveta vodi na varno mnoge, ki bi jim sicer grozil brodolom. Kot vemo, v naših dneh ne manjka viharjev, veliko jih je, ne manjka jih. Mnogi izmed njih imajo svoje korenine v pohlepu, v lakomnosti, v nebrzdanem iskanju zadovolitve lastnega jaza in se redijo v individualistični, brezbrižni in nasilni kulturi. Viharji večinoma izhajajo tukaj. V tem smislu so zelo aktualne besede svetega Zenona, ki pravi, ne gre za osamljeno krivdo, dragi bratje, da se pustimo ujeti v klade lakomnosti. Toda, ker je ves svet požgal požar te neugasljive kuge, je pohlep, kot se verjame, prenehal biti krivda, ker ni nikomor dovolil, da bi ga pograjal. Vsi se na glavo mečejo v sramotne dobičke in nihče se ni našel, ki bi mu usilil ugriz pravice. Zato se dogaja, da vsi narodi trenutek za trenutkom padajo zaradi medsebojnih ran. Tudi za nas je nevarnost, da zlo postane normalno. To je normalno, to je normalno. Ne, to je nevarnost. Zlo ni normalno, ne sme biti normalno. V peklu da, tukaj pa ne. Zlo ne more biti normalno. In se navadimo na slabe stvari. Vsi tako delajo, zato tudi jaz. Tako postanemo sokrivci. Ko pa sveti Zenon govori Verončanom, jim pravi, vaše hiše so odprte vsem popotnikom. Pod vami nihče ne živ, ne mrtev, ni bil gol. Naše reveži sedaj ne vedo več, kaj pomeni beračiti za hrano. Naj bodo te besede resnične tudi za vas, danes. Bratje in sestre, hvala. Hvala, da ste Gospodu podarili svoje življenje in za vaše prizadevanje v apostolatu. Pred nekaj dnevi smo se zbrali z duhovniki, ki so že upokojeni. Od 40 let duhovništva navzgor. Videl sem tiste duhovnike, ki so dali življenje za Gospoda in imajo modrost srca in sem jim povedal iste stvari. Hvala za vaše prizadevanje v apostolato. Pogumno nadaljujte. Še bolje, vsi pojdemo pogumno naprej. Imamo milost in veselje, da smo lahko skupaj v ladji cerkve med čudovitimi obzorji in razborljivimi viharji, toda brez strahu, ker je Gospod vedno z nami. On je tisti, ki ima krmilo, ki nas vodi, ki nas podpira. In tega ne pravim samo duhovnikom, ampak tudi vam, redovniki in redovnice. Naprej, pogum. Mi imamo nalogo, da sprejmemo klic in da smo drzni v poslanstvo, kakor je dejal vaš veliki svetnik Daniele Comboni. Sveti in sposobni. Eden brez drugega malo velja za tistega, ki si prizadeva za apostolsko kariero. Misionar in misionarka ne moreta iti sama v nebesa, sama bosta šla v pekel. Misionar in misionarka morata iti v nebesa v spremstvo rešenih duš. Torej, naprej, sveti, vendar ni dovolj, potrebujemo ljubezen.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.